Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, es Rihards uzrunāju šodien 11. maijā un šajā skaistajā maija vakarā esam sanākuši kopā Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā pie krusta, lai vienotos maija dievkalpojumam. Palīdziet kopā Radio Marija un patīkamu klausīšanos.
Svato Maria, diva zem de tuaja, tice igus visu, tu sorgo tuaja, meu dzeives cega, mums
Kas esi debesīs, piekļīts, lai tūk tavs gods, lai atnūk tavu valstību. To vada, lai mūs Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvām, un svētīts ir tavs vaisius augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nakties stundā. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvām, un svētīts ir tavs vaisius augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nakties stundā. Amen.
Lai ir
tavam galam un spāzējiem goram. Lai vienu izsaukumā tā ir tagad un visos mūžēm jūžam. Amen.
Trešo daļa slavējo pirmais nūslākums augšanu ceļšanos. Trešā dīnā pēc novis kungs Jēzus cilēs augšanu kopā un pazaroda vis svātokā jaunavai Marijai un savim mocekļim. Tās mūsu, kas esi lai atnok tova valstība, tova vaļa lai ļūdē, kā
debesīs tā arī mūsu
Esi sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs vaisius augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nakties stundā. Amen.
Esi sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs vaisius augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nakties stundā. Amen.
Esi sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs vaisius augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nakties stundā. Amen.
Esi sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs vaisius augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nakties stundā. Amen.
Esi sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs vaisius augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nakties stundā. Amen.
Esi sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs vaisius augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nakties stundā. Amen.
Esi sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs vaisius augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nakties stundā. Amen.
Esi sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs vaisius augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nakties stundā. Amen.
Esi sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs vaisius augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums
mums griesmīgi, tagad un mūsu nodes stundē.
Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas ar cīvīšiem un svētītas ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Slāto, Marija, Dīva, Mote, lūdzīs par mums griesmīgi, tagad un mūsu nodes stundē.
Būts, lai tavam darām mūsu svātajā gora,
kai vien īsokumā tagad un visat mūžēķi mūšam žanām.
Marija, bez tevzim to grāka īvā.
Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamas. Mums, Jēzu, pīļūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smēnes un aizvēt visas dārsas uz davas. Ir sevišķi tos, kur mums uz vairot ir vajadzīga tava žāls.
Otrais noslēpums, debesīs kopšana, 14. dienā pēc savus augšu un ceļšanos. Kungs Jēzus atsasveicinās ar savu moti un nocekļiem, uzkop debesīs un sēta labai dīva tāva rūkai. Tāvs man uzkās visi debesīs, iedēdījās jums tavs sos, lai apnot tava valsts teva, tava vadaga ir nūteikā debesīs tā arī biezenos. Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudi un atvēri mums mūsu korolus, kā arī mēs apsaržam savim korodīkiem un naiver mūsu skrādu mašanā. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Es esi svētītas tavu sīvītēm, un svētītas ir tavas mīsas augļus Jēzus.
Svāto, Marija, Dīva, Mote, lūdzīs par mums griesmīgiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Es esi svētītas tavu sīvītēm, un svētītas ir tavas
Svāto, Marija, Dīva, Mote, lūdzīs par mums griesmīgiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas ar sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto, Marija, Dīva, Mote, lūdzīs par mums griesmīgiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto, Marija, Dīva, Mote, lūdzīs par mums griesmīgiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,
Svāto, Marija, Dīva, Mote, lūdzīs par mums griesmīgiem, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto, Marija, Dīva, Mote, lūdzīs par mums griesmīgiem, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto, Marija, Dīva, Mote, lūdzīs par mums griesmīgiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto, Marija, Dīva, Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto, Marija, Dīva, Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
Es esi sveicinota, Svāto, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Visi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto, Marija, Dīva, Mote, lūdzīs par mums griesmīgiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Amen. Būts, lai tavam un dāvam un svātajā gora,
kai vien īsokumā tā tagad un visam mūžīgi mūžam.
Amen.
Marija, bez trudnoto grata mi, dajujcis pra mus, kas piteris sėdžiamas. Mums, Jėzus, pydod mums mūsų laimės, pasarkoj mūsų sudernės būs, naiz, kad visas dvesėlė susdavasim, ir sėm šituos, kuroms vairo atribaitė, kad to važiausite.
Trešais nuslapums, svato gura atmokšana, pusaris svato dyna, svatais kuris, gunds miļu veidā atceļ mūsu lēšanu debesīm uz visvātāko jauno Mariju un apostoļiem, kuri lildami Dīvu gaidē, jo atmokšanas. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietējis, lai tu tavs vods, lai atmoktila valstība, tu vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī vies zemes. Mūsu ikdīnišu maizi dūdņu šudin, un atlaid mums mūsu porlodus, kā arī mēs atlaidžam savim porlodnīkiem, un aiere mūsu kāru nošanā, bet apestē mūsu smurālā.
Es sveicināju tā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es sveicināju tā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas.
Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es sveicināju tā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es sveicināju tā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es sveicināju tā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es sveicināju tā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es sveicināju tā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es sveicināju tā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es sveicināju tā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē.
Es sveicināju tā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas
Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
Būs, lai ir tāvam un dāvam un svātajam kuram, kā vienu visokumā, tagad un visu tu mūžēji mūžam. Amen. Marija, mēs pirmsim to grāka īņu, lūdzīs par mums, kas pie tevis teicamies, mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu mēlnes, mums un aizsargoj visas vēstures un lausim, izsirši tos, kuram mums vairo ir vajadzīga tava žāsts.
Sākārtēs mūsu lāpums, visus lāpiekos jaunies Marijas, uzimšana debesīs, pie skunga Jēzus uzkopšanas debesīs, visu svēto, ko jaunava nakošto ilgotīs pēc sava dāla, pēc novesī ar mīsu un dvēseli, teik uzimta debesīs. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, vēdējis, lai tūk tos formus, lai atnūk to valstēva, tova vaļa, lai nūdīt, lai debesīs, tā arī viet zemes. Mūsu ģitīšu, maizi, tūkļimu šūdīm, atlaik mūsu porot, kā arī mēs atlaišam savu porotīgi, maizi mūsu zārnošanā, bet atpestē mūsu smurāna.
Esi sveicinota, Marija, žēlis tevas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas ar sīvītēm, svietiet ir tos mīsas auglis, Jēzus. Slāvā, Marija, dīvā, mūtā,
Esi sveicinota, Marija, žēlis tevas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcīgiem, tagad un mūsu nodes stundā.
Esi sveicinota, Marija, žēlis tevas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcīgiem, tagad un mūsu nodes stundā.
Esi sveicinota, Marija, žēlis tevas pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcīgiem, tagad un mūsu nodes stundā.
Esi sveicinota, Marija, žēlis tevas pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcīgiem, tagad un mūsu nodes stundā.
Esi sveicinota, Marija, žēlis tevas pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcīgiem, tagad un mūsu nodes stundā.
Esi sveicinota, Marija, žēlis tevas pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcīgiem, tagad un mūsu nodes stundā.
Esi sveicinota, Marija, žēlis tevas pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcīgiem, tagad un mūsu nodes stundā.
Esi sveicinota, Marija, žēlis tevas pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcīgiem, tagad un mūsu nodes stundā.
Esi sveicinota, Marija, žēlis tevas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcīgiem, tagad un mūsu nodes stundā.
Mūts, lai ir tavam, dālam un svātajam goram,
kā ir vien visu, un man tā ir tagad un visu, un mūžēgi mūžam, amen.
Marija, bez pirmdzimto grāka ījimta,
lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies,
mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu zemes, kungs, un aizved visas dvēseles un tavasim, izsirišķi tos, kuram svairot ir vajadzīga tova žalsi, Deva.
piktais noslēpums, satokas jaunās Marijas kruņošana. Satoka jaunā Marija debesīs tiek kruņota ar mūžīgo slavas kruņi, kā dabas un zemes kienīņa. Tavs mēsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tap tavs vārds, lai atnok to valestība tava vēlē, nu te kā debesīs, tā arī vier zemes.
Mūsu ikdienišku maizi guļumu šurinu atlaid mums mūsu porodus, kad arī nesatājam savim porodīgi, Marija, mums kā nošana, bet atpestēj mūsus nurēlam.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kumā, Kungs ir ar tevim, tesi svētītas ar sīvītēm un svētīts ir tavas mīzas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mūte, lūdzīstas mums griezinīkim, tagad mūsu mūles stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevim, tesi svētītas ar sīvītēm un svētīts ir tavas mīzas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mūte, lūdzīstas mums
griezinīkim, tagad mūsu mūles stundē, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevim. Esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mūte, lūdzīs par mums griezinīkim, tagad mūsu mūles stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevim. Esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mūte, lūdzīs par mums griezinīkim, tagad mūsu mūles stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevim. Esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mūte, lūdzīs par mums griezinīkim, tagad mūsu mūles stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevim. Esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mūte, lūdzīs par mums griezinīkim, tagad mūsu mūles stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevim. Esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mūte, lūdzīs par mums griezinīkim, tagad mūsu mūles stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevim. Esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mūte, lūdzīs par mums griezinīkim, tagad mūsu mūles stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevim. Esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mūte, lūdzīs par mums griezinīkim, tagad mūsu mūles stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevim. Esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mūte, lūdzīs par mums griezinīkim, tagad mūsu mūles stundē, amen.
Būts, lai ir tavam un dāvam un svētījām guram.
Kalbējam visokumā, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
Marija, pēc mums un to grāka īmta.
Lūdīs par mums, kas pie tevis teicamies.
Mums, Jēzus,
pīdur mums mūsu vainas, pasakoj mūsu svētījās guņas, bet visot krēceres un tavas un sevišķi šos, kuras vēl ir vajadzētas.
Es ticu uz Dīvu, visu varīgu dāvu, dāvas uz zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu jaunību dāvu, un uz Sūnu, kas ir Dīvu slāvā, kura līdzīmis no Jānavas Marijas, ticas dam koncija pilāta, Krista Dīvo, numres vārdodos, nūkoti senā, trešajā dīnā, apšancieļis, uzkoti iz debesīs, sēdus Dīvu, visu varīgu dāvu, labos rūkas, no kuriem jūs viņš atnāk stīšot dzēvus un lūdžus.
Kristicu svātu, goru svātu, katakasku vēznīcu svātu, sadraudzīt grāku atlēšanu, visu savu šešanu, mūžēm, 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 amēm.
Звезда басу вавлей зайтіні, люди укшоно саве я мес, юзвейца мартику мозіні. Касквалой мут веселес, акма
Sveika jūra zvaigznē,
būtu dīvā mūte, visu tīrā svātā, mirdzi debes mūjos, pijā mūt sveicīni, tu no Yeah.
Tava un dēla un svāto gora vordā, Dīvs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis.
Būs dzīvam.
Trešajā dienā bija kāzas Galilējas Kānā, un Jēzus māte arī tur bija. Arī Jēzus un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Bet Jēzus viņai atbildēja, sievieti, kāda man daļa par to, mana stunda vēl nav pienākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums teiks, to dariet. Tur bija nolikti 6 akmeņu strauki ūdenim pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem ietilpa 2 vai 3 mēri. Jēzus viņiem teica, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malām. Tad viņš tiem sacīja, tagad smēliet un nesiet galda pārziņiem, un tie to aiznesa. Kad galda pārziņas bija nogaršojis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad galda pārziņas pasauca līgavaini un viņam teica, ik viens cilvēks vispirms liek galdā labo vīnu, un kad viss ir iedzēruši, tad sliktāko. Bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Tā Galilējas Kānā Jēzus izdarīja, sāka darīt zīmes, atklādām savu godību, un viņa mācekļi viņam ieticēja. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Slāva Kristum!
Apsēdīsimies uz mirkli. Prieks redzēt rikaviņu kuplā skaitā. Neesat nosaluši? Nav nosaluši. Rihards pie mums atbraucis arī. Tā jau mums lielākais maija mēneša divkalpojums šodien. Ne tikai mēs šeit Rikavā pulcējušies pie krusta, kā katru dienu, bet arī pateicoties Radio Marija Latvijas starpniecībai kopā ar mums šajā maija mēneša divkalpojumā piedalās ticīgie visā Latvijā. Sākot no Liepājas, savu Rīgu, ir visa Kurzeme. Paldies, mīļie, ka šodien šajā vakara stundā esat kopā ar mums lūkšanā. Māsas un bērni, šodien izvēlējos fragmentu par brīnišķīgu notikumu Galilējas Kānā. Jēzus izdara pirmo brīnumu. Jēzus, kurš ir kopā ar ticīgo tautu. Jēzus, kurš neatdalās no tautas, neaiziet projām, bet grib būt kopā ar tautu visos priekos un bēdās. Un tāds ir Jēzus. Pirmais brīnums, ko Jēzus ir izdarījis, notiek tieši šeit, šajā ģimenē. Jēzus, kurš ne tikai paklausa Dievmātei, bet Jēzus, kurš grib, lai cilvēks būtu laimīgs. Un šeit, māsas un bērļi, ļoti svarīga ir arī īpašā loma, kāda piemīt Dievmātei. Nevelti, pirmais brīnums, ko Jēzus izdarīja publiski, notiek tieši pateicoties Dievmātes aizbildniecībai. Tieši Dievmāte ir tā, kura ierauga šo nu, nelaimi šajā ģimenē. Nezinu, vai tur par maz sagatavots ēdiens un dzēriens kāzās, vai par daudz gostu sanākuši, kas to lai zina. Katrā gadījumā tas, kas bija paredzēts šim vakaram kāzu viesiem, tas viss ir baudīts un nekā vairs nav. Vienmēr, ka lasu šo evaņģēliju fragmentu, domāju, ka patiesībā cilvēki nemaz nav mainījušies, tāpat arī mūsu dienās. Iedomāsimies situāciju, ka kādam notiek lielas svinības, sāicināti ciemos, cilvēku un galds ir tukšs. Nu, kas tad būs vēlāk paies gadu 10 un teiks, pazaver, tas tur bija tisku, pie kura mēs bijām aizgojuši, ir nebija ko ēst. Un tieši tāpēc Dievmāte, lai pasargātu šo ģimeni no kauna, Dievmāte steidzas palīgā. Dievmāte, kura ir kopā ar šo ģimeni, Dievmāte, kura grib cilvēku pasargāt no kauna. Ne tikai no kaut kādām fiziskām lietām, bet arī no garīgām lietām, un tāpēc jau gadu tūkstošiem ilgi ticīgie cilvēki uztic savu dzīvi kaut kādā mērā Dievmātes aizbildniecībai, un nekad nav vīlušies. Nekad. Mēs varam būt lepni, kad esam vienīgā valsts visā pasaulē, kurai novēlēta Dievmātes īpašai aizbildniecībai. Mēs vienīgi esam Dievmātes zeme, Terra Mariana. Un tiešām, ja mēs paskatīsimies mūsu tautas vēsturē, mēs, maza tautiņa, esam spējuši izturēt, saglabāt savu kultūru, savu valodu. Daudzas citas tautas, kas ir bijušas pasaules vēsturē, daudz lielākas, spēcīgākas, varenākas par mums, viņu vairs nav. A mēs esam. Runājam dzimtajā valodā, lūdzamies pie krustiem, lūdzamies baznīcā. Mēs esam. Un tāpēc ir šis jautājums, no kurienes tad mums ir šis spēks, šis stiprums? Un šeit parādās īpašā dievmātes aizbildniecība. Vienmēr, kad notiek maija mēneša dievkalpojumi, šogad vispār tas pavasaris tāds, ka patiesībā neviens neko vēl dārzā pa īstam nav izdarījis, lielā tehnika jau brauc, kaut ko jau dara, mēs mazie, ko tam mēs ne sīpoli stādīti, ne kartupeļi, nekas nav darīts, siltumnīdes vispār, vai ne? Citus gadus, 13. Maijā vienmēr ābeles ziedēja bija Fatimas dievmātes godam veltītais dievkalpojums, un ābeles bija vieno ziedos, un tagad ābeles vēl guļi, paļģis divam, ka guļ. Būtu pamodušās, viss būtu nosalis. Ja? Maija mēnesis vienmēr mums, latviešiem, ir bijis viens no strādīgākajiem mēnešiem. Visvairāk darba ir jāpadara, ja mēs maija mēnesī neapstādīsim zemīti, neiesēsim, neiestādīsim, ko tad rudenī novāksim. Un tas nav bijis tikai mūsu laikos, tas ir bijis arī attiecībā uz mūsu vecākiem, vecvecākiem, uz senčiem. Maija mēnesī bija svēta lieta. Vakarā pēc visiem dienas darbiem steigties, lai piedalītos dievkalpojumā, pie krustiem, lai tādā veidā ielūgtu dievmāti savā dzīvē, lai dievmātei uzticētu savas vajadzības, savus lūgumus, savas dvēseles un miesas ilgas, kas mūsos ir, to visu uzticēt dievmātei. Un iepriekšējās paudzes, ne tikai iepriekšējās paudzes, arī mēs taču, māsas un bāju, cik savā dzīvē esam piedzīvojuši šo īpašo dievmātes aizbildniecību. Šodien 11. Mais, šodien Viļānu baznīcā bija dievkalpojums Lurdas dievmātes godam kārtējā diena, kad 11. Datumā, kad godinām Lurdas dievmāti, vispasaules slimnieku aizbildni, arī šodien Viļānu baznīcā bija pulcējušies daudz bija Viļānu draudzes locekļi, svētceļnieku uz dievkalpojumu. Mums priekšā 13. Maijs, kad atcerēsimies Fatimas dievmātes pirmo parādīšanos bērniem 100. Gada dienu. Tās tiešām ir tādas īpašas dievmātes dienas, dievmāte, kura tāpat kā šodien evaņģēlija fragmentā mēs lasām steidzās palīgā šai ģimenei, tāpat šī dievmātes misija turpinās joprojām. Dievmāte, kura steidzas palīgā cilvēkiem, dievmāte, kura redz cilvēku vajadzības. Dievmāte, kura nāk palīgā, kura parāda, kas ir jādara. Tas, kas ir svarīgi, māsas un bāji, tāds garīgais mantojums, ko šodien dzirdam šajā evaņģēlija fragmentā, ir dievmātes teiktie vārdi. Ko dievmāte saka kalpiem? Dariet visu, ko mans dēls jums teiks. Ja mēs aizbraucam uz aglonu pie dievmātes, jebkurā citā vietā, kur mēs uzlūkojam dievmātes skulptūru vai svēgleznu, atskan tie paši vārdi, ko kādreiz dievmāte teica Galilejas Kānā. Tie paši vārdi. Dievmāte nenāk pie cilvēkiem ar kaut kādu jaunu vēstījumu. Tagad atnāk dievmāte un pēkšņi mums atklās kaut ko tādu, ko mēs neesam zinājuši. Nē. Dievmāte nemitīgi atnāk un atgādina tikai to, ko ir teicis kungs Jēzus. Tieši to pašu. Vienalga, vai tā būs Lurda, vai tā būs Fatima, dievmāte nāk un saka, klausiet un dariet visu, ko teiks mans dēls. To dariet. Tur ir mūžīgā dzīve. Tātad dievmātes misija arī mūsdienu pasaulē ir nemitīgi atgādināt pasaulē Jēzus teiktos vārdus. Mūžīgās dzīves ceļu. Dievmāte, kura atgādina cilvēkiem, tur ir laime. Māsas un bāļi, maija mēneša dievkalpojums ir brīnišķīgs dievkalpojums, kurā pulcējās ticīgie, ja kādreiz mēs paskatīsimies, kā bija baznīcas vēsturē, Latvijas vēsturē, katru vakaru Latgalē, ne tikai Latgalē, Kurzemē, pie Suitiem, Zemgalē, Skaiskalnē un citās vietās, ticīgie pulcējās uz maija mēneša dievkalpojumu un lūdzās. Nu, paldies Dievam jāsaka, pateicoties pēdējiem gadiem daudzās vietās, šie maija mēneša dievkalpojumi ir atjaunoti, lai gan ne visur. Un šeit vēršos pie tiem, kuri šodien mūs dzird pateicoties Radio Marija Latvijas starpniecību. Mīļie, nav ko gulēt. Nav ko gulēt, jā, tā tad ir. Mēģiniet atjaunot krustus, mēģiniet iet pie krustiem un lūgties, jo svētība, kas izplūst no maija mēneša dievkalpojuma, tā ir brīnišķīga. Tas nav tikai dievkalpojums, kurā mēs lūdzamies paši par sevi. Mūsu lūkšanas ir vajadzīgas mūsu ģimenēm. Mūsu lūkšanas ir vajadzīgas mūsu slimniekiem, mūsu lūkšanas ir vajadzīgas baznīcai, mūsu lūkšanas ir vajadzīgas Tēvu zemē Latvijai. Tas, ko mēs spējam dot, tā ir mūsu lūkšana, ko esam iemācījušies, ko esam saņēmuši kā mantojumu no mūsu vecākiem, vecvecākiem, no mūsu senčiem. Tagad ir mūsu laiks ar šo lūkšanu steigties palīgā tiem, kuriem šī lūkšana ir vajadzīga. Ir patiesi prieks, ka jau daudzus gadus mūsu draudzēs šie maija mēneša dievkalpojumi ir atjaunoti. Patiesībā visu laiku viņi ir bijuši, ir tādi krusti, kur visu laiku ir bijis dievkalpojums. Mums pēdējos gandrīz 10 gadus ir atjaunoti šie dievkalpojumi, kurā piedalās arī priesteri. Ja? Un brīnišķīgi un skaisti redzēt ticīgos, kuri liek malā visus darbus un steidzās pie krusta, lai lūgtos. Vienalga, vai sniegs krīt kā šogad, šodien nekrīt sniegs, vakar laikam krīt, ja? Šodien nekrīt, vai saulīte spīd, vai lietus līst. Nu, neviens vēl nav nosalis, nav neviens glabāts, kurš būtu nosalis pie Krista, ja, maija mieneša divkalpojuma laikā. Ja, tā kā vienkārši tās ir tā spēja paskatīties, kas mūsu dzīvē ir vissvarīgākais. Ko lai atceramies no šodien maija mēneša divkalpojuma masas un brāļušos dievmātes teiktos vārdu šodien evaņģēlija fragmentā. Dariet visu, ko mans dēls jums teiks, dariet visu. Un tāpēc ir svarīgi, kad arī šo dievkalpojumu mēs iesākam ar svēto rakstu fragmentiem, kad mājās svētos rakstus bieži pārlasam, vienalga vai tas būs mieram tū grāmatiņa vai pateicoties Radio Marija Latvija, Latgales radio, ka mēs dzirdam dieva vārdu, mājās varam atvērt svētos rakstus un lasīt tāpat, jo tur jau atklājās tas, ko Jēzus teica, ko Jēzus mācīja, ko dievmāte atgādina tieši šo vienu patiesību. Dariet visu, dzīvojiet tā, kā Jēzus jums ir mācījis un sasniegsiet debesu valstību. Baznīcas misija tieši tāpēc arī, lai cilvēkam nemitīgi atgādinātu šos Jēzus teiktos vārdus. Baznīca nemāca neko citu, neko jaunu, tikai atgādina to, ko kādreiz teica kungs Jēzus. Un dievmāte un svētie, viņu dzīves misija ir tieši tāda pati. Nemitīgi cilvēkam atgādināt, būt nomodā, kā šodien dievmāte, pirmais bīnums, kas notiek pateicoties viņas aizbildniecībai. Šis tubultais brīnums, gan brīnums fiziski, kad kalpi izdarīja to, ko Jēzus teica, gan arī tas, kad, kā lasam evaņģēlija fragmentā, ka mācekļi sāk kungam Jēzum ticēt. Tātad šī ticība viņu dzīvē sāk pieaugt. Lai Dievs uzklausa mūsu lūkšanas, lai Dievmāte šodien ņem patvērumā mūsu tēvu zemi Latviju, visus mūsu sirdī tuvos un mīļos cilvēkus, par kuriem lūdzamies, kuru nodomā esam atnākuši, lai šodien piedalītos maija mēneša dievkalpojumā pie krusta. Lūdzamies arī par Rihardu un Radio Marija Latvija, pateicoties viņiem mūsu šis dievlūdzēju skaits. Nav tikai nepilni 30 cilvēki, bet ir jau vai netī tūkstošiem cilvēku, kas šodien kopā ar mums šajā vakara stundā lūdzās. Lai Dievs ar savu žēlastību ir klātesošs, lai svētais gars mūs apgaismo un Dievmāte ņem arī šodien mūs savā patvērumā. Lūksimies. Lūksimies par ticības atzīmšanu mūsu tēvu zemē Latvijā, lai mēs spētu un gribētu no visas sirds kalpot Kristumu un baznīcai tā, kā to dzīves laikā darīja Jaunava Marija.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūdzamies par tiem, kuri šodien mūs uzņem pie šī krusta šeit, Rikavā. Lūdzamies par tiem, kuri ikdiena šeit lūdzas un šo mūsu ticības zīmi krustu godina, lai Kristus jūs bagātīgi svētī.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūdzamies par jauniem pāicinājumiem uz priesterību un klosteri dzīvi, lai jauni cilvēki sadzirdējuši Kristus aicinājumu, tam uzticīgi ar visu sirdi sekotu.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūdzamies par to, lai baznīcā būtu īsti dievbīga un teoloģiski labi pamatota Jaunavas Marijas godināšana.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Par visiem mūsu sirdī tuviem un mīļiem cilvēkiem lūdzamies, par tiem, kuri pestīšanas ceļu jau iet izturību žēlastību viņiem. Tie, kuri pestīšanas ceļu vēl tikai meklē svētā gara gaismu viņiem, tie, kuri pestīšanas ceļu kādreiz gāja, bet dažādu apsvērumu dēļ no šī ceļa ir attālinājušies, lūdzam viņiem patiesas atgriešanās žēlastību.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Par slimiem, cietējiem, vientuļiem, par visiem tiem cilvēkiem, kuri šodien vēlējās kopā ar mums piedalīties šajā maija mēneša dievkalpojumā, bet veselības stāvokļa vai citu apsvērumu dēļ nevar, lai Dievs ar savu žēlastību viņu stiprina, kur viņi šinī brīdī ir vienoti kopā ar mums lūkšanās.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Par mirušajiem lūdzamies no mūsu ģimenēm, no mūsu draudzes, par mūžību aizgājušiem labdariem, par mirušajiem Marijāņu tēviem un brāļiem, par mirušajiem svētceļniekiem, īpašā veidā par mirušajiem, kuri pie šī krusta kādreiz lūdzās, bet nu jau Dieva priekšā, lai Dievs viņiem dāvā debesu svētlaimi.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Par Radio Marija Latvija, gan strādniekiem, gan brīvprātīgiem, gan klausītājiem, lai arī viņus piepilda svētā gara, gaisma un Dievmātes aizbildniecība.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Katram no mums, māzes un brāļi Kristu, ir lūgums, ar kuru mēs esam atnākuši, atbraukuši, lai šajā dievkalpojumā piedalītos šo lūgumu tagad sirds klusībā uzticēsim kungam. Mēs tevi lūdzam,
Kungs un Dievs.
Visbeidzot lūksimies par mums pašiem, māsas un brāļi Kristu, lai mēs ikdienas pieaugtu ticībā, cerībā un mīlestībā.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksimies, Kungs Jēzu, ļauj, lai tava brīnišķā māte šajā mēnesī, kas veltīts viņas godam, vada mūs pa tiem ceļiem, kuri ved vistuvāk pie tevis, tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Āmen.
Tagad nodziedāsim Dievmātes litāniju, es nometīšos celīšos. Ai jūs, meitenes un zēni, kā varat? Es celīšos, kas sēdus. Kīrie eleison, Kriste eleison, Kīrie eleison.
Kristu klausim rīvs, Kristu mūs klausim rīvs, Kristu mūs klausim rīvs.
Dīvs tavs no dabasīm apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.
Dīvs tavs pasaulē bezveidojs apsažāloj par mums.
Dīvs svātājs gors apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.
Svāto trējā neimā viens dīvs apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.
Svāto Marijā, svāto dīvā dzemdētojā, lūdz Dīvu par mums.
Svāto jaunovu, jaunovā, Jēzus Kristus motē, lūdz Dīvu par mums.
Baznīcas motē, Dīva žielesteibas motē, lūdz Dīvu par mums.
Visu teiro, ko motē, visu škeiro,
Nā nu zīdzeigo motē, visod jauna veigo motē, lūdz Dīvu par mums.
Mīļeigo motē, breiņeigo motē, lūdz Dīvu par mums.
Loba padoma motē, radeitoja motē, lūdz Dīvu par mums.
Pestītoja motē, visu gudro, ko jaunavā, lūdz Dīvu par mums.
Gūda cīneigo jaunavā, slavējamo jaunavā, lūdz Dīvu par mums.
Vādeigo jaunavā, žieļeigo jaunavā,
Uzticēgo jaunovā taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums.
Būdreivas rāslīs, mīlsu prīs,
zīmes līdz lūdz dīvu pārnūs.
Gorei gaistrauks, sīnējā maistrauks, lūdz dīvu pārnūs.
Sevišķi dīvā, kol ko šona strauks, gorei gorūzē, lūdz dīvu pārnūs.
Davida turnīs, ziluņa kaula turnīs, lūdz dīvu pārnūs.
Zaltā nams, dērei paškrei,
Dabasu durovās, reita zvaigznē, lūdz dīvu par mums.
Svinīku veselībā, griecīnīku glābjajā, lūdz dīvu par mums.
Viedeigusī prīcinotojā, kristi cegus palēs, lūdz dīvu par mums.
Endeļu ķermenīne, patriarhu ķermenīne, lūdz dīvu pārnūs.
Pravīšu ķermenīne, apostolu ķermenīne, lūdz dīvu pārnūs.
Mūcekļu ķermenīne, izdzīvēju ķermenīne,
Jaunovu kienenīne, visu svātus kienenīne, lūdz dīvu par mums.
Bezpirms ir to grāvējiem to kienenīne, dabas uz uzņem to kienenīne, lūdz dīvu par mums.
Svāto rūžu krūņa kienenīne, gimeņu kienenīne, Lūdz dīvu par mums.
Mīrā kienenīne, moras zemes kienenīne, Lūdz dīvu par mums.
Dīvā jārs, kas nu ceļ pasauļa grākūs, atlaid mums kungs un dīvs.
Dīvā jārs, kas nu ceļ pasauļa grākūs, uzklausīmējus kungs un
dīvs. Dīvā jārs, kas nu ceļ pasauļa grākūs, apsažāloj par mums. Zantova patvārumā.
Zantova patvārumā, sveidzāmies, svāto dīvā dzēvdei tvājā. Mīlsu līkšanas, līdzam nas vodēm.
Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētojā.
Laimēs Kristus apsūļiem un koptu cīnēģi.
Lūksimēs, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kolpu dvieseli un mīsa vienmēr būtu vasala. un ar slavējamos visus svātokos Jaunavas Marijas aizbildnību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Veltīšanās Jēzus Vissvētajai sirdī. Vissvētā Jēzus sirds, Dieva bezgalīgās mīlestības avots, kaut arī tu esi manas nepateicības un manu grēku ievainota, tu vēl joprojām turpini mani mīlēt. Pieņem manu vēlēšanos veltīt tev sevi visu un arī visu to, kas man pieder. Tev es nododu gan savu dvēseli, gan miesu. Dari, Kungs, lai es ar katru dienu varētu kļūt tuvāks tavai Vissvētajai sirdī, un tad tava sirds tuvumā māci mani, cik vien es savā vājumā un niecībā esmu spējīgs pilnveidoties un iet tava svētuma ceļos. Āmen. Veltīšanās Dievmātes bezvainīgajai sirdī. Svētā rožukroņa karaliene, maigā visu ticīgo māte, es veltīju sevi tev un tavai bezvainīgai sirdī, un šodien uzticu tev savu ģimeni, savu valsti un visu cilvēci. Lūdzu, pieņem manu veltīšanos, mīļā māte, un izmanto mani, kā vien tu vēlies, lai varētu piepildīties tavi nodomi pasaules pestīšanas labā. Bezvainīgā Marijas sirds debesu karaliene, vadi mani un māci mani, lai es spētu atvērt savu sirdi Jēzus sirdī, un lai tās mīlestība varētu mani pārņemt un valdīt manī tāpat, kā tā bija valdījusi un iesakņojusies tevī. Āmen. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Lai jūsu svietei un sorgoja visvarīgais Dievs Tāvs un Dāvs un Svātais Gors.
Amen.
Dīva žēlestība, lai jūs uz pavoda.
Patiesība Dīvam.
Paļģis visiem par kūpēgu vilkšanu. Nūdzīdosim kaidu dzīsmi. Maija vokurā muša. Maija vokurā. Nu, ir pēc tam būs značkas. Kaita bez značkām, jā. Ir ikadam arī būs jovala značka, kad visiem rādījo Marija Latvija klausētojumu. To ir tī sādus tavā siltā. Laikam, laikam. Dzēvokļus vairs nakurinoja, tā kā jums soltūs dzēvokļus josrāk. Jā, bet nezinu. Nu, meitam, tā tad ar.
Maija vokurā atnoc pie Krista, un starp narcisiem svētīgi dēc, jo tev blokus ar rūžaini rūka, svātu jaunumu Mariju rēc, jo tev blokus ar rūžaini rūka, svātu jaunumu Vokorā atnos pie Krista, dzīsme sirdī uz Jēzu cēl, dzīvas svietību ģimiņai tautai, tik caur ļūkšanam savam plusmēl. Dzīvas svietību ģimiņai tautai, tik caur ļūkšanam savam plusmēl. Maija vokorā atnoc pie Krista, atver veseli dīva vārds svāts, dzīšmu vainu, ka teirumim sātam, savu pareigu dīmotes nāc, dzīšmu vainu, ka teirumim sātam, savu pareigu dīmotes nāc. Pāru sveidzajam eimūt pie Krista, maija dzīsmes lai paaudzes skan, jaunos veseļes sveceļ es dzīd,
Dievs, līksmai dīmoties būdām un saņ, jaunos dēseles sveceites vīdus, līksmai dīmoties būdām un saņ.
Meitenes, es domāju, ka jums nekas nav pretī, kad pirmo značku, lai Rihards velk. Tā ir Radio Marija Latvija. Pēc tam, značkas izvilksim, būs treis kristi, jā? Ja? Nu, Rihard, velc. Velc, velc. Ilāsi uzreiz baltā značka visam mēnesim.
Tas klausītājiem, jā?
Ja? Jā. Tie, kas vēl nav izvilkuši visam mēnesim, kas tur stāv rakstīts, ilāsi.
Pirksti nosloši, grūti nākas. Māras zemes jubilējas gadā, maija mēnesī, ik rītu, kad pienāks laiks celties no miega, bez kavēršanās nometies ceļos un noskaiti piecus pātarus. Tātad no šodienas no 11. Datuma līdz pat mēneša beigām katru rītu ceļoties bez kavēšanās nomesties ceļos un noskaitīt piecus pātarus.
Nu, kas var nomesties ceļos, kas nelai uz gultas malas.
Kas ne tāpat tās jānoskaita, jā.
Jā. Labi. Nu, tas būs visam mēnesim. Un tagad izvelc vienu krāsaino značku rītdienai.
Un tad, dargie klausītāji, tā ir jums, ne tikai man, bet arī jums rītdienai. No visas sirds piedod saviem ienaidniekiem, palūdzies par viņiem, noskaitot trīs pātarus. Tātad no visas sirds piedodam saviem ienaidniekiem, palūgties par viņiem, noskaitot trīs pātarus. Tas ir rītdienai.
Jā.
Paldies.
Es tagad steidzos pie pārējiem, jā? Nu, meitenes jā. Un zēni. Jums jau baltās načas ir virks, tā kā jums jau tikai krāsainās, jā, visi. Paldies. Nu, lūdzu, meitenes, lūdzu. Ja cīši vīglas načka, tad sokat mainiesim pret sarežģētoku, tad ir. Jā. Nā, krosaina, Ilajam, krosaina, jā.
Vakar
dzeltenē šudīt, da? Labi. Nu, meitenes. Apakšā vīglokos, da, domāju? Jā. Nu, meitenes, lūdzu. Nu, sabeidušas, nu, značkā visas, oj. Un gēgēs tika, da, nu paskatīt, greiņi. Nu, visiem tāčkas lobas? Par mīru šajiem, jā. Vīnu, rūzu, kur zagu, kas ir pēc tādā. Savu, meitenes, kurš treiz kristus paļemas, jā? Labi, tak, meitenes, treiz kristus meklējam, da? To ir dzīdosim, treiz kristus. Boltu jau bija, labi. Jā. Nu, meitenes, atdevāt zināt, kas visi norieci labi. Nu, breiņīgi. Ar visu Latviju, nu, breiņīgi. Nu, kur vēl labi?
Nu, tā jau to.
Kur
diva tikumi, kai pučesi, reis kristi rikoma, liaudimi, reis kristi rikoma, liaudimi, kodreitus bjernintu, uskulus teis, reis kristus viateibu, seu paiemeis, reis Kristus viateibu, seu paiemeis. Kod esi aizgojis uz tualu nuvodu, reis Kristus viateibu, seu paiemeis.
Mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tu tos mūts, lai
atmok tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu rīdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaidi mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu smļāvā. Es sveicinota Marija, žēlis Tevas pilno, kungs ir ar Tevi, Tu esi svietētas par sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu mores stundē. Amen. Būs, lai ir Tavam un dāvam un svātajam goram, kā vienu īsoku matai, tagad un visot un mūžēji mūžam. Amen.
Dīva tāva un dāva un svāto gura vordā. Amen.
Ar to arī darīja klausītāji. Šī vakara 11. maija, maija dievkalpojas pie krusta izskan. Bijām kopā ar pie Rikavā, Rikavas pagastā Rēzeknes novadā. Tagad arī mums ir izvilkts značka, un zinām, ka līdz mēneša beigām katru rītu ceļoties bez kavēšanās, ceļē metoties, noskaitam 5 pātarus. Lai jums patīkam šis vakars, es Rihards atvados, un lai Dievs jūs svētī!